Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Денисом Масловим, головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Є у нас інформація, власне, вам вона відома, звісно, ще краще за нас, стосовно буквально кілька днів тому Андрій Костін, генеральний прокурор України, повідомив про те, що Україна відправляє в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, щоб долучити Міжнародний кримінальний суд до розслідування цієї справи, цього підриву, та, який здійснила Російська Федерація. І Володимир Зеленський, президент, в вечірньому зверненні теж про це згадав. Але подробиць багато цього, звісно, що немає. Можливо, у вас більше є інформації про те, що крім звернення, що за цей час вже встигла зробити Україна, і чи була вже якась реакція Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду?
Ну, перш за все, не тільки було звернення наше, а насправді і представники Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду разом з нашим генеральним прокурором Андрієм Костіним були в Херсонській області, в місцях, які затопили внаслідок цієї катастрофи. Відверто, вони мали можливість на власні очі переконатись і побачити наслідки всього цього, мали можливість спілкуватись з людьми, з очевидцями, мали можливість, відповідно, збирати, фіксувати докази. Окрім того, Андрій Костін, генеральний прокурор, повідомив про те, що він і передає матеріали, які має Україна, і будуть передані наступні матеріали, які має Україна, стосовно підриву Каховської ГЕС. І це все здійснюється в рамках вже триваючого і досить плідно ефективного співробітництва між офісом нашого генерального прокурора і офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Знаєте, ще одне свою думку скажу з цього приводу. Звичайно, що це є військовим злочином, черговим, очевидним, явним, цинічним військовим злочином. Але що відрізняє цю ситуацію від інших, що Міжнародний кримінальний суд, я думаю, що буде розглядати, можливо, це виключно моя думка, на предмет того, що це ще і злочин проти довкілля в даному випадку.
Екоцид? Бо... Чи можна вживати це слово, і чи міжнародне законодавство цей термін визначає?
В римському статуті... яким визначається юрисдикція Міжнародного кримінального суду, немає окремої статті по екоциду. Про це ведуться дійсно розмови щодо необхідності включення поняття екоцид в римський статут. Але там є в переліку військових злочинів є стаття, яка передбачає, що напад на об'єкти з явним розумінням того, що будуть масштабні серйозні і довготриваючі наслідки для природи, це відноситься до військових злочинів. Я думаю, що цей епізод абсолютно підпадає під три цих критерії і може бути розглядатись ще і в цьому аспекті. Немає офіційного процесуального документу від прокурора Міжнародного кримінального суду. Ну, зрозуміло, бо ця подія відбулася тільки буквально нещодавно. І прокурори Міжнародного кримінального суду повинні зібрати законодавчу базу перед тим, як видавати які-небудь процесуальні документи. І оскільки вони самостійні в цьому процесі, вони незалежні і ніхто на них не може впливати, звичайно, це займе якийсь час. Але всі формальні процедури, які були потрібні від України, Україна зробила негайно на наступний день. З моменту цієї катастрофи.
Пане Денисе, я почула от важливу інформацію про те, що генеральний прокурор України одразу ж відвідав ті місця, які були доступними, та після мається на увазі та територія, яка не є окупованою, яка є контрольованою Україною. Але ми розуміємо, що ще частина території перебуває під окупацією, і очевидно, що там так само однозначно можна було б фіксувати сліди чи документувати злочини росіян, але ну, зараз фізично це неможливо зробити. Тобто, наскільки оце ускладнює процес?
Безумовно, це процес ускладнює. Російська Федерація не тільки не сприяє, як мала це робити, розслідуванню, звичайно. Навпаки, вона робить все, щоб перешкодити і завадити розслідуванню. Але ті очевидці, які були там, да, всі інші докази, в тому числі, які можуть бути, я як юрист говорю дуже обережно, да, зібрані нашими збройними силами України, розвідкою, там, іншими даними, супутниковими даними. Я думаю, все це буде, буде оцінюватись міжнародним кримінальним судом і, відповідно, прокурором міжнародного кримінального суду. Бо в сучасному світі приховати таку масштабну катастрофу не є можливим. Ну і, звичайно, після звільнення наших територій, сподіваюся, досить швидкого звільнення, звичайно, що ми отримуємо більше можливості для розслідування цих злочинів Російської Федерації.
А хочу, щоб ви трошечки пояснили взаємовідносини між цими юрисдикціями, які існують. У нас є у Міжнародного кримінального суду є ордер щодо Путіна і Львової Білової за викрадення дітей. Існує спроби і намагання України створити спецтрибунал стосовно злочину війни та вторгнення Російської Федерації. Так, і от є нова історія нового великого злочину, це підрив Каховської ГЕС. Це все різноманітні справи, чи вони можуть лягти в основу якоїсь однієї справи?
Це буде, дивіться, тут потрібно розуміти, що Міжнародний кримінальний суд, він доповнює національну юрисдикцію. Більшу частину злочинів, які вчиняють Російська Федерація на території України, її представники, військові і так далі, найманці, воно розслідується нашими національними правоохоронними органами. Але там, де є складність в розслідуванні у національних органів, і там, де є величезний масштаб, і що найголовніше, там, де через наявність імунітету у вищих посадових осіб Російської Федерації наше національне правосуддя не може до них дотягнутися, то це має розслідувати і розслідує Міжнародний кримінальний суд перед його юрисдикцією. Ні Путін, ні Шойгу, ні Лавров такої юрисдикції не мають. І саме Міжнародний кримінальний суд може забезпечити те, щоб вони опинилися на ласці підсудних. Але у Міжнародного кримінального суду є певний брак юрисдикції в частині злочину агресії. А це найлегший, потрібно розуміти, для доведення злочину. Він очевидний, вторгнення в Україну загарбницькими військами. Звичайно, ланцюг між тими, хто віддавав наказ і хто його і хто вчиняв, він простежується дуже просто і однозначно. Навіть публічними заявами, публічними документами, публічними відеозаписами Путіна, який проводив засідання Радбезу своєї Російської Федерації, де вирішувалось питання щодо вторгнення в Україну. Це є найбільш очевидний злочин і найбільш прямий шлях до Путіна. Так от, Міжнародний кримінальний суд, на жаль, не має юрисдикції на сьогоднішній день розслідувати цей злочин через те, що Російська Федерація не є ратифікантом Римського статуту. І інший шлях, це можливо було здійснити на підставі рішення Ради безпеки ООН. Але, як ми з вами знаємо, Російська Федерація ще з початку 90-х безпідставно займає там місце постійного члена в Радбезі ООН і має можливість скористуватись правом вето, відповідно блокуючи всі рішення Ради безпеки ООН. Таким чином, Україна з самого початку вторгнення, ще з весни минулого року, почала ініціативу по створенню трибуналу. Угу. Щось подібного до Нюрнбергського трибуналу. Це не повністю така юридична модель, але сенс той самий, що міжнародна спільнота має притягнути злочинця Путіна і його найближче оточення, вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, за відповідальність за найбільш масштабний і найбільш очевидний злочин, злочин агресії. І ми цього доб'ємось. На сьогоднішній день ми маємо підтримку вже багатьох країн, 37 країн працюють в кор-групі з провідними країнами світу, де не вирішується питання бути чи не бути трибуналу. Вже вирішено питання, йому бути. Лише мова йде вже про модель цього трибуналу.
Угу. Повертаючись до підриву Каховської ГЕС, учора українське агентство «Укрінформ» говорило з представником, юридичним представником Greenpeace International, і він сказав про те, що в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі щодо руйнування Каховської ГЕС процес може стати можливим, якщо з'являться докази, що конкретні особи віддали наказ про знищення греблі. Та це дещо відрізняється от від тих даних, про які говоримо зараз ми, зокрема те, що може надати Україна на тій території, яка є доступною для збирання доказів. Ну і стосовно, от сподіваємось, як ви кажете, що можливо там докази розвідки, аерознімки можуть бути долучені до цього процесу. А тут йдеться от власне про конкретні накази стосовно знищення ГЕС.
Я би подискутував на професійній основі з представником Гринпісу, безсумнівно. Тут потрібно знати чіткий контекст, про що він говорив. Але поясню слухачам. Угу. Процес розслідування може починатися без встановлення конкретних осіб винних, хто вчиняв, хто віддавав наказ і так далі. Процес розслідування. А вже висунення обвинувачення і розгляд судді. Він здійснюється тоді, коли встановлені конкретні обвинувачені особи. Ті, хто безпосередньо підривав, хто віддавав накази. Ну і ми з вами чудово розуміємо, що руйнацію такого об'єкту без погодження Путіна ніхто не міг би здійснити. Угу. І от дійсно в суді розглядатися справа вже може тоді, коли є конкретні фізичні особи обвинувачені. І коли прокурор вважає, що достатньо доказів для підтвердження їх вини. Але розслідування може тривати ще до встановлення конкретних осіб. Це, власне, є однією з цілей розслідування встановлення безпосередніх виконавців, організаторів, хто віддавав накази і так.
Дякую, це дуже важливе було уточнення, так, і оце роз'яснення ваше. Ну і ще хочу запитати вашу точку зору, і ви тут вже скажете, наскільки ви можете, ну, можливо, як політик, звісно, говорити, і наскільки ви розумієте це як з точки зору міжнародного права. Ми уявляємо собі, що величезні суми там різні в інформпросторі від різних інституцій українських, від Укргідроенерго одна сума, від агрополітики і Мінекології зовсім інші суми на відновлення після цього ну, страшного злочину Російської Федерації. Вони існують в інтернеті, але ці суми, але ми розуміємо, що ніякої точної інформації поки що немає, тому що ніхто ще не описав ті збитки, які завдав цей терористичний акт. Якщо говорити про ймовірну відбудову, якою б вона не була, чи буде це якась тимчасова гребля, чи це будуть зовсім інші рішення в даному разі, чи вважаєте ви, що є шанси стягати з Російської Федерації контрибуцію або ту контрибуцію, яка може бути стягнута, докласти і до відбудови після цього злочину? Та? Чи має, простіше кажучи, чи має Росія заплатити за підрив Каховської ГЕС? Фізично, це, грошима.
Це абсолютно очевидно. Росія має заплатити не тільки за підрив Каховської ГЕС, а за всі ці злочини, за ту всю шкоду, яку вона завдала тут в Україні, українцям, нашим підприємствам, бізнесам, а в першу чергу нашим людям. І цей процес вже йде, тому що зараз створюється міжнародний компенсаційний механізм. І перший його елемент, один з трьох, вже створений. Реєстр збитків, угода вже підписана про створення реєстру збитків. Саме над цим досить ґрунтовно працює наш президент, Офіс президента, група народних депутатів і Міністерство юстиції України разом з Міністерством закордонних справ. І почали цей процес ще минулого року, навесні минулого року. І процес на сьогоднішній день вже йде. А Росія заплатить в будь-якому випадку. В першу чергу вона заплатить своїми активами, які на сьогоднішній день заморожені в різних юрисдикціях, які будуть стягнуті з неї. Активи осіб, які допомагали Російській Федерації всередині її країни, і олігархів, ті, хто підтримували режим Путіна, за рахунок стягнення їх активів. І як нас вчить історія, що кожна країна, яка програє війну, обов'язково платить репарації. Такою країною однозначно буде Російська Федерація. І вона заплатить, і буде багато-багато років ще платити репарації. Все це через одного скаженного диктатора і групи наближених до нього кліптоманів, які для того, щоб втриматись при владі, готові жертвувати десятками тисяч життів.
Це була розмова з Денисом Масловим, головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.